sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye poku ila mupe bulibula muna banso na lina kanabiso ya ya munene ya sango ulukotala Lingala na lulakala Amerika VOA Lingala auto studio zomi la sambo awana Washington DC ya mbupinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Lobi mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mokonde mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika. Batukulika milion koto tuku sambo basi baponi toko kende bongo na Houston na Texas. Pona kutala ndenge nini baike ba zaliko pona kuna.
Na vota ki avant mokolo eleksyon kupa paske nazana bana. Alors, ezalaki facile pour na ngai ya kokende na humilité na zongi pour na kosala makambo susu.
Na ekolo Congo démocratique na ingumba Goma mingongo mitumbwa misima na mbula matari ya ekolo eye kobakisela MONUSCO mikolo po na ntango eye eyebani nano te na ntina ete mampinga makimia makoka kosala mosala mwa kobatela bana mboka.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebati kambo cannabis.
Mampinga FRDC na ekolo Congo Democratique na maye ma Uganda UPDF basikoli baimboka koleka kama moko ezalaki na butu ya mokolo mwa misato ya mposo eleki na bitumba bisalama kikuna. Les aliments que l'on peut s'accabino étant ya masano, tu coupes sa moi sango et que si yambo n'yango tu coupes sa bino sango na beaucoup c'est sango yango il englami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi sango.
Toko banda sango na biso na koloba eti tikali mikolo mis monko pour na toko mo na maponami na ekolo Congo démocratique et uzala lobby.
Donald Trump to baponi ya ekolo Amerika bakuzwa mokano lobby mokolo ya mosala ya mibale nani akuyangela ndako ya pembe. Donald Trump pe Kamala Harris batii makanisi mabango ya suka ya bobeti ntangwa na mwa eboke ya ba etabie bizali kuwelela ma nantina ya kolonga to kubongo la makanisi ya baye basali na ino mapona mite ntango baponi ba milion tuku sambo na mitano baye ba salaki maponi na ndenge ya liboso na boliki kopona mokonzi ya ekolo ba milion ya baponi bakopona mpeli susu na ntina ya kobongola bakelimibeko to kongre eye esangisi basuku banso babale ya bakelimibeko na mpifo ya kokokana bibonga ntuku misato na minei ya basenateur na kati ya kamayoko mpe bibonga kama minei mpe tuku misato na mitano ya suku ya se ya ndako ya bamonisi bilongi ya bayi mboka bizali kotepa tepa baeta zomi na yoko na kati ya ntuku mitano ya ekolo Amerika bakopona ba gouverneur ya sika. Motuna ya bolongoli zemi ezali na kati ya masolo ebele ya mbongwana ya bisika bina to referendum. Ba referendum to ba mbongwana misusu pene na zomi biko landela makambo ebele ya ndenge na ndenge bie biko salema na ekolo Amerika mobimba. Bibonga bisusu mpe biko bongo lama na nivou lokal to pe na isika yango lokola assemblée legislative ya ba eta to ba kilimibeko ba sambisi ba tomolo ya ba komune na ba pesitoli na bango konte sherif pe bongo na bongo.
To tikalikaka na maponami awa na ekolo Amerika ba mama ebele ba mama baike ba kutanaki ilubululiki na ba balabala ya Washington DC.
Ba mama baye ba tambolaki bilembo to ba tombolaki bilembo to ba pankarto biye bizalaki koloba makasi na mikolo misato miye mitikali mpona maponami ma mokonzi ekolo Amerika na ntina ya kopesa maboko mabango na Kamala Harris na bundongwani na Donald Trump. Ndenge moko ba tamboli basusu bazali kufunda Kamala Harris kozala mobomi ya bana bake to pe ba bebe bango pe balukaki koyokisa mingongo na bango kandidature ya Moïse démocrate esalaki na likambo litali busupizemi lokola likambo ya motuya ya bobeti ntangwa na ye.
Bokamati ya kamandi jite pe ya vichumba na territoire ya Lubero na batomboki ba M23 bozali kopesa ndingisa na batomboki koyingisa makasi bolandeli to pe kontrole ya misala na lac Edouard tozali bongo na ekolo Congo démocratique.
Izali bongo bokamati yango bopesi bango makoki ya kolongola mpako na ndenge ya kukungula mpako na ndenge ya mayuya na bolobi na balobi mbisi ebele lokalite eye ezali na ntina makasi mingi na mambi matalinkita kamandi jite ezali esika lyoko oyo esika lyoko ya kokotela na laka eye esangisaka bamboka ebele biye bizali na mondelo ya lac Edouard lokola lokalite ya Kiavinyonge na territoire ya Beni. Vuta wuta kamandi jite okuki kukoma na lokalite ya Kasindi po epesa kanzela na mondelo ya tina makasi ya Kasindi Lubiria. Isika salisaka mpeli susu kukota na Kiondo mpe na centre ya Lubero na boleki na Bukununu mubana kipese pe masereka po na kukoma na region ya Graben na territoire ya Beni. Batomboki ya M23 ba fungula ki esika ya bitumba to front na territoire ya Walikale mpe bazali kokoba kopusana na Lubero atako misala ya kimia ya Luanda mizali kokoba banganga ya mayele ya ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Rwanda bayokanaki mwango po na mwango moko ya bolongoli ya mapinga mpe ya kokanga ba FDLR linaka to accord eye esengeli lisusu kondi mama na ba ministre ya mambi Matali misala mia bapaya ya bikolo babale na ntango ya bokutani ya mbala eye ezaliko ya eye lengelami mokolo mwazomi na motoba ya sanza eye na Luanda.
Misala mia owenu pona kimia na ikolo Congo Democratic to MONUSCO e fungoli lelo matea ya batangisi tope ba formateur pona ba soda pe ba officier ya lisanga pona ntumbwana na Afrika Austral tope na Afrika ya se na ikolo Congo Democratic to Samir RDC.
Misala miye miko salema kubanda mokolo mwaminei kino mokolo mwazomi na mitano ya sanza iye eko yingi sa mayele to makuki na botei kimia mpe bopesi maboko na mampinga maekolo Congo Demokratike FRDC na bokasi bwabwango ya kuluka ko yingi sa kimia na monile ekolo Congo Demokratike na ntango ya milulu ya bobandisi mama Viviane Van de Pere momoni si elongi ya kafu molandi ya sekretari général pona bo bateli mpe misala alobaki ete likanisili elizali na kati ya résolution 2746-2024 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies résolution eye ezali kopesa makoki na MONUSCO ya kopesa maboko na sami DRC na botambwisi ya malamu bokaboli bansango ya makasi mpe bopesi biloko ya mosala.
Moi politiki Jacques Ndala a fonda maki epai ya ekolo Congo Demokratike po na bupandi sango ya lokuta tope fobrui po na makambo matali monyokuli na misala miabokingi ya mboka tope Agence Nationale de Renseignement ANER.
Jacques Ndala a bengisa maki na ntina ya kusamba lobi mokolo mwami bale mokoya obosu ya tribunal de paix ya Kinshasa Kinkole bo bengisa mibwango bo salemaki mokolo mwayambo ya sanza eye Mokonzi ya kala ya Lingomba ya Bilenge ya Lingomba politiki ya Moïse Katumbi alobaki na bililingi biye bitambolaki na ba réseaux sociaux na bondimi ete basalaki makambo mabe na 2022 ntango akangemaki na basali ya ANR.
Mopanzi sango Stanis Boujaké Razali Bongo, directeur ya publication Moulandi ya actualité CD, correspondant ya magazine Jeune Afrique, pe agence de presse Reuters, à Zali Moko na Baïba Satou, Batoua Satou, Baïba Pesami Lokoumou, na catégorie ya journalisme, ya prix ya liberté d'expression 2024.
Indice de censure, Index on Censorship Freedom of Expression Award, Nde et Sali Moussala Mwango, Mbando et Mbano Eye, et Zali Ko Monisana, Polele Moussala Makasi Batoum, Pema Ngumba ma mokili mobimba mazali ko sala po na bobateli bonsomi ya ko panza sango lotomo ya koyeba mpe ko telemela baye bakataka bansango na bango banso motango ya zomi na misato ya bato mpe mangomba biye bikabolami na biteni basato bazwi bambano na boleki eteni to catégorie journalisme eteni esusu ezali ya art tontoki mpe ya bobeti ntangwa.
Mingi Antoine Roger Bolamba Rosalie Kolanda Sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na mokonde mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika. Bato koleka milion koto tuku sambo basi baponi yambo na mokolo yango. Toko kende bongo na Houston na Texas kota la ndenge nini baike e baponi tupe bazali komilengele na kopona. Nanit talani ya lolaka la Amerika azali kuna pe azoki maluba na moko na banaba ekolo Congo Demokratike oya koma moyi ekolo Amerika den blessings tolanda
na votaki avant mon élection pourquoi parce que nazana bana alors ezalaki facile pour ngai ya kokende na umelite na zongi pour kosala makamu sosu.
Del blessings ezali mona ekolo Congo Demokratike koma moyi ekolo Amerika alobeli mingi makamu matai nkita tope inflation ndenge mosolo ezali kokoyaka lokola pe mitungisi na tina ya ndenge mingi toyoka lisusu del blessings na elobeli ya Nanit Talani uto Houston.
Mais pas n'angai électeurs représentés nouveau départ makamu ya sika en fonction ya position ya sika o akoya pona on a biso ba peuple tous en a facilité ya ko lia bien pourquoi parce que mikolo biloko nyoso ya ko mata to komina incapacité ya ko futa ndaku même até ya ko somba ndaku ba appartement ya ko mata et banda ko pesa ya ko mata biloko ko lio ko non parlons même pas gaz que tu non parlons même pesa ya ko mata alors tous en a besoin ya président ya sikawa ko ya po ameka ko sala changement en fonction ya ekonomi otoza na facilité ya kolia bien ya ko mutu pasa pena facilité ya kusomba ndaku ya ko fute l'appartement na prix moko ya bien ya abordable ke et puis pe aussi ba misala pe o mikolo misala za bomo pasi misala et puis ba matela so pe ba salaire.
Ezalaki mwana ya ekolo Congo Demokratike koma moyi ekolo Amerika del blessings na elobeli ya Nanit Talani ya lulaka la Amerika oyazali kuna na Houston Texas pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Demokratike na ingumba Goma mingongo mitumbwa misi manambula matari ya ekolo eye kubakise la MONUSCO misala mia ouni na ekolo Congo Demokratike mikolo opo na mwa ntango kasi tango topendelo nango eye banite tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Misala mia bobi misani bwa mapinga makimia na itano mobimba etuka Nord Kivu mitele misami. Sangwena ipesa melaki biso na Omar Abu, chef de bureau ya MONUSCO, misala mia Nations Unies ekolo Congo Demokratiki. Kola na maloba maye, ezali na bosenga bambula matari, yekolo esosoli malamu ete, MONUSCO etikala na etuka Nord Kivu pambate, bozangi bokengi, bozali kokoba mpe bitumba bisusami na ino te. Tozaki maloba Omar Abou, chef de bureau ya MONUSCO au Nord-Kivu.
Le gouvernement, pendant la dernière session de conseil de sécurité,
mbula matari ekolo Congo démocratique onzela ya molakisi elongi na yango na conseil de sécurité ya Nations Unies ya suka osalemaki na suka asenga kiete MONUSCO misala ya Nations Unies misuki sa misala ya bobi misami bwa bango lokola esalemaki na oetuka ya Sud Kivu na kotala likambolina tokotikala libelate au na etuka Nord Kivu atako bakondi ba ekolo basengi totikala tokokende lisute na sanza ya zomi na mibale lokola baiki bazalaki kukanisa esengeli na baimboka banso bayamba likambolie na motema moko ezali na tina moko te kosilikila mpe kobeta bayi MONUSCO na sengi tozala bomoko biso banso na baimboka mpo ete mosala mwa biso mabobateli bango mosalema malamu nzoka nde makanisi mapesami ndenge na ndenge na tina likambolie lya bobakisami mikolo na mapinga makimia na etuka Nord Kivu mpe nzinganzinga mpo na Dadi Sale manyoli ya mambima mpolitiki na bonsomi awa na etuka esengeli te ete mbula matari etia elika na mapinga mana ma MONUSCO pona bozongisi bwa kimia o etuka pona mwana mboka oyo mapinga maekolo FRDC mango mokonde makoki penza kosukisa bitumba mpe bozangi bokengi boye bozali komonisama bisika binso maloba madadi sali
prolongation oyo ya manda ya MONUSCO a Nations Unies eza eloko oyo ezomonisaka diplomatie na biso bakongole nanu tokomprendre te ke ifo tomilukela ifo to se prendre en charge ifaudra toluka vraiment indépendance ya république démocratique du Congo. Je comprends effectivement que probablement quand on risque ceux qui ont se considéré loco la bébé osaka na besoin ya moto ya kosunga yo donc toza na position en faiblesse où après plus de 20 ans 25 ans le leadership congolais esengeli ezala na indépendance donc tozo lubela au philosophie na biso esengeli tozala capable ya ko se prendre en charge présence ya MONUSCO ezo loba que nanu toza prêté ya ko se prendre en charge on esa simo kwa mabe
bayi société civile onga muna bango bazanga kite maloba na tina likambolie Toyo kamoko na bango Felicien Tumusifu.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebatika mboka na biso, batika province na biso ya Nord Kivu. Paske biso tozo toyebi ke awa MONUSCO ya suka akozonga na epana bango le 30 décembre. Soki bazongi te ba manifestation ekosila na nanute
to simba ete MONUSCO ebandaki misala mia bobi misami bwa mapinga mayango ute bandeli ya mobumo ye na etuka Sud Kivu bayi MONUSCO basakola kite bakokubisa misala mia bango na etuka Nord Kivu engebene na bosenga bwa mbula matari ekolo Congo Demokratiki Omar Abu asengaki na bayimboka banso bandimela misala mia basoda bakimia mpona bokengi boye bazali kosala mpona bolamu bwa bato banso wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC na maema Uganda UPDF basikoli bayimboka leka kama moko ezalaki na butu ya kotana mokolo mwaminei ya mposo moleki tolanda yango na Erikas Mwisi.
Bitumba byango bingalaki na mboka moyo na teritwari ya Irumu uetuka Ituri. Baye basikulami, bakangimaka, bisika na bisika na batombo kibaye ba munani kuzala ba ADF. Tulanda Pascal Kisezo, mukambia société civile la teritwari ya Irumu.
Biso bakambia société civile la teritwari di Irumu, tolingito ye bisa batonyoso, lelo ver seker na village Bogi. Sa 18 rescapés à EDF, bakoyaki na maboko ya elema ya FPIC, bauti na village moyo, suite ya bombardement ya lobby, oyo ba FRDC na UPDF, balaksaki pona kobeta ba EDF. Ba elema ya FPIC, ba tiki bango na maboko ya mokonzi ya FRDC, oyo azana komanda. Biso bakambi ya société civile ya Irumu topesi merci mingi na force ya coalition FRDC UPDF pona mosala oyo basalaki ko bombarde esika mouvement suspect ya IDF ezalaki pe epesi resulta.
Société civile esengi mpe lisusu na baibo kengi kolandela maloba ya ba otage baye.
Tosengi na service ya sécurité balandela malamu pe ba creuser makasi déclaration ya ba oyo bazomi loba baza ba rescapé ya IDF soki totali malamu 118 personnes bakoki ko bunga na maboko ya ennemi te na population baza la vigilant pe ba dénoncer batu nyoso ya mabe.
Mapinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete bango bakowase pona ekolo. Tulanda, Colonel Siro Nsimba Bunga Jean, tata muyangeli ya territoire ya Irumu.
Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kuwarikipere kumikono ya ADF.
Yolengi mapinga masali makasi pona kubasi kula umabuka ba ADF ezali mabima mutuya. Melobi, tolelo esengeli te boku kate ko nobela mabe mambima mapinga. Esoki batu bazali pe kula la te ezali sepona kimia. Bobo ya penza kopesa loboko. Bangune ya mboka bosa la penze ya ngote bobungu la mite mami ya bino pebo ye baete mapinga mabino ezali FRDC.
Kati na bae basi kulami ezali na basi mibali mpe bana lelo bazali na ino o maboko ya baibo kengi. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Sika e linakanabiso itandu ya masani. Fekofa, mishi anye kande ya pesami ebonga ya kokamba mapo na mimai, mako mema na bozongi sami ya ndenge ilungola mi, na botambu sami ya misala miye ya misala mia ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Mubeti ndembo ya ekolo Kongo Demokratika, Junior Kabananga atiki mosala ya kiprofesionel ya lisanul ya ndembo a pesi ndimbola awa na VOA Lingala. Basketball Africa League ba club ya ekolo Kongo Demokratika, show sport na ngambo ya mibali pe SNCC na makomeno ba sibaleki na 16e de finale kuna na Douala na Cameroun. Mibutu kumitano ya bokanisi bwa bitumba ya makofi bitikala na solo katina Mohamed Ali na George Foreman e betamaki na Kinshasa milulu umia bokanisi bwango boko salima na mokolo mwa motoba ya sanza eyi na Houston awa na ekolo Amerika. Lo sakona bino banso pe boye bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Mibutu kumitano nikokaki mokolo mwa tuku misato ya sanza ya zomi eleki uta bitumba bya makofi katina Mohamed Ali na George Foreman biyebitikala na lisolo bisalamaki na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika. Bitumba biye bitikala na lisitwale ya molongo bibengamaki de Rumble in the Jungle bisalamaki na stade ya Tata Raphael eye izalaki na tango yango na tango ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko na kombo ya stade du 20 mai sika midulumi sengelami ko salima awa na ekolo Amerika pona kokanisa bitumba biye na engomba Houston awa na eta ya Texas pona yango mabuta mabilombe mibale bae babundaki libota liankondo Mohamed Ali na ya tomato pasteur George Foreman ya bongwala motema ba bibota mabuta mabale bae basengeli mazala na milulu yango izelami pe ete molakisi ilungi ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na kombo ya Chantal Moulop azala pe na milulu miango. Na lisano lya ndembo, Fekofa Fédération Congolaise de Football Association, Michi Anye Kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimaye makomema na bozongi sami ya ndenge elongobani ya butambu sami bwa misala mia lisano lya ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Lisanga ya bato mitano ye eko lengela maponomi na Federation ya Ndebo ya Kongo Demokratiki pona ko zongi sabo kamba mina lulenge elongubani peko silisa normalizasyon etiami sima ya maponomi ye epesi mishi anieka bo kamba mina yango. Bo ponami pona ko kamba lisanga tope komisyon elektoral ena ezali mokumba monene elubi mokambi anieka.
Na zondi makeza mokumba na yebi ke le football epa anabiso na Republic Demokratik du Kongo eza sport moko bato balingango mingi eke tango konor ezaki lokola na transition eke zo kende pona kosilisa processus ya koorganiser makambo ça va nécessiter beaucoup de dextérité pona to faire avancer makambo et c'est comme ça que tozo comprendre ke za mokumba po toyebi ke les 100 millions de congolais balingaka sport makasi
sima ya boponiye lokola vice-présidente Rachel Mbole Sangwa ye alaki kosala mosala na botosi ntango pe makambo mayike
nauti koleka na maponami pe baponinga lokola vice-présidente tozali na musala musala wana ezali ko produire calendrier atant na makambo mususu ebele ebele
pona kosala musala malamu esengeli na bango kokabwana na mangomba na bango songolo tope pakala elubi mukambi anyeka
to bandai ko insister sur l'aspect neutralité l'indépendance ndenge ba texte na biso ya fekofa na code électoral ezolobela neutralité impartialité compétence le processus ekozala pinda ou babengaka un processus sus digne et que tozongisa football na ba lettre nango ya noblesse compte sur nous
ko kamba commission électorale pona maponomi na fédération ya ndebo ya Congo démocratique et ko salema na popetete kasi et sengelite komitika ko memama na mipepe ya mabe lobi Rachel Mbole
bisika na ponami ezali poste ya décision solo pression yaka intimidation yaka mingai na juré na impartialité na ngai na kozala na mulongo oyo esengeli na zali mutu ya nyamu nyamute na kozala na longo o esengeli donc impartialité na ngai na détermination na ngai onaza nango e komeba miso na musala malamu
kotia bakambi tope commission électorale eye na fédération ya ndembo ya Congo démocratique ezali bongo e yano na bosenga ya CAF pe FIFA elubi Véron Mosengo secrétaire général ya CAF lisanga eye e kambaka lisano ya ndembo na Afrika apesi pe sanze eye maponomi esengeli kosalema
feuille de route oyo FIFA na CAF ba pesaki na fédération FECOFA balobi boy élection e kosala maname. Donc, bino, bon se débrouiller, bon ça là, des préalables, c'est-à-dire bon nommer ma commission électorale, commission de recours bien avant. Donc, yango y'a basali sikoyo, fait des routes et en bonne voie, donc des élections au mois de mai.
Et c'est que bon, goko y'a été, n'tinga bosso bi chimen, kabase lima lumba Jean-Claude, pe, biyan da kayembe Augustin, nde ba ponama ki lokola, ba membre, na lisanga ye, e kokamba, ma ponomi na fédération ya ndembo ya Congo démocratique.
Mobeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki musala ya kiprofesionel ya lisanulie ya ndembo apesi ndimbola na viwa lingala tulanda yangu na Valdo Yamba.
Esima ya mibu zomi na motoba kubeta ndembo ya likolo tope karriere profesionel na pasi na lokolo Junior Kabananga moko ya babeti ndembo ya Kongo Demokratiki akokili susute nde atiki na ye kubeta ndembo.
Ba operanga depuis 2010 dans le couvre-me bandeau ça nga passé tina sa carrière na anyo so na sala ona ba douleur mais samba sungi quand même na beti pendant 16 ans na poto dans ba douleur na don na koki souté yango la ve na se dessin na stopé carrière professionnelle na tiki mais après m sou na koki na nga ba bala ya amateur o ebi ke m sou sala entraînement 2 fois 3 fois na semaine mais carrière professionnelle vraiment na stopé
ata ko akobeta lisu sundembote loko la professionnel kasi alaki ko zalanzi kazinga ya bilenge ya Congo Demokratiki eye bako beta ndembo po na kosunga bango lolenge ye pe basunga kaye
makanisa ba projet zevele ba anabanda ba projet ngo kaleza jusque ko aide ba jeune bon après na okuma vraiment trop ki biso ba aide biso pe photo aide ba jeune don na ndoza na moni ba jeune et puis na suba video na contacter ba club ba après na beti na poto na ba profini ba chaque pays ba linga donc na za bali na tiki bali mais na za toujours na kati ya bali
Junior Kabananga akotika kobeta ndembo kasi kino leloyo moyi Congo Démocratique naino azwa trophée na ye ya motei mingete tope meilleur buteur ya kondongo na ya CAN 2017 na mingete misato te na yango abwaki mbela na bakambi ya sport ya mboka na ye bakota likampo na ye
trophée non azwa te bandana ando na bande obe la trophée et la coupe en azaki na biwa ministre a côté bon doléance na place musuto na wosenga comme tomoni son excellence Didier Boudimbou a coach vraiment Mamba Sport en haut et n'a profité peu n'a coach sa dossier n'angai ba mécano Hollande l'angai trophée on a pour trophée on a vraiment ça et ça trop cher pour n'angai
et pas à côté qu'à couper Nembo et pas bonjour n'ayez pas léopard et zali kaka poité sinon kabananga a boakeli lisanga ba léopard ba fololo lulenge ba zinzela ya kan 2025 si maya kondongo na mine ya éliminatoire kasi a colique a été
Ma tondo mingi sango inde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi ma tondo mingi na Jogil na Josel Morrison ba pesa kibiso ma o maboko nzela ya singa ma tondo pe na Antoine Roger Bulamba boko ba kolanda lula kala America lobi mokolo mambo nami awa na ekolo Congo Democratique tuko pesa bino sango pe na butu lokola ezalaki ya bino edi sango botika malamu.